habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa 3 bisha Februari ee sanadka 2024 waa 20, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeyna internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawaya dunida waxaa ka mid ah cutubka koowaad ee dastuurka oo lasoo gabagabeeyey, waxaan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay xildhibaan ka tirsan aqalka sare.
heshiiskaasi wuxuu odhanayaa ilmuhu waa inuu helo xaqa jinsiyadda wadanka uu joogo, ilmuhu waa inuu xuquuqdiisa dhammaystiran helo. marka ilmo anaga gabadheeni dhashay wadankeenina jooga, dulmi weyn oo ballaaran bay gabadhaasna ku tahay, ilmaheenina ku tahay in aan dirahno waxaan ku hayna male wadankaada iska dhex taagno meel lama aadi kartid, waxbana masan dhihin kartid, waa discrimination, waa midab takoor xun waaye.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii amuuraha Maraykanka oo ku saabsan maxkamadaha ku socda madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump.
xaakimkii wuxuu ku xukumay Aberdeen inuu lacag oo penalty ah, lacag oo ganaax inuu bixiyo, oo lacagtaas lagu xukumay waa $355 million. waxaana la socda markii lagu daro $355 million waxaa lagu dari doonaa lacag ilaa $86 million oo interestiga lagu qiyaasay.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka hore si kusoo dhawaada warkii caalamka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in goor dhow uu cad u qaado qaraar ay geysay dowladda Algeria, kaas oo lagu dalbanayo in si degdeg ah xabad joojin looga hirgeliyo Gaza. qaraarka dalalka carabta ay geeyeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa taageeray inta badan 193 dal ee xubnaha ka ah qaramada midoobay, waxaana uu dalbanayaa in la helo xabad joojin 5 bilood ah. fadhiga golaha ammaanka ayaa bilaabmay 10:00 subaxnimo ee saacadda bariga Amerika ee wadalkan Maraykanka, kuna beegan 6:00 maqribnimo xilliga geeska Afrika. waxaana la filayaa in Maraykanka uu awoodda qayaxan ama madiidamada qayaxan ee vetoga uu ku hor istaagi doono. hase yeeshee dowladaha carabta ee riixaya ayaa rajaynaya in ay soo jiitaan dareenka caalamka si loo soo afjaro dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay in maamulka madaxweyne Biden uu diidi doono qaraarka Algeria, sababo ay ku sheegtay in qaraarku uu faragelinayo dadaalada socda ee uu Maraykanku ku rabo in uu heshiis ku kala dhex dhigo dhinacyada dagaalamaya. dhanka kale, Maraykanka ayaa faafiyey qaraar qabyo ah oo kasoo horjeeda kan lagu wado in maanta ay u codeeyaan xubnaha golaha ammaanka. qaraarka Maraykanka oo ay VOA-du aragtay ayaa dalbanaya in Gaza laga dhaqangeliyo xabad joojin ku meel gaar ah oo socon doonta ilaa 6 toddobaad, iyo in Xamaas ay sii deyso dhammaan dadka ay ka hayso Israa'iil, iyo in Israa'iil ay qaado dhammaan xayiraadaha ay saartay gargaarka bini'aadamnimo ee gelaya marinka Gaza. dhinaca kale, Israa'iil ayaa sii wada duqaynta dhanka cirka ah ee ay ku hayso marinka Gaza kadib markii lasoo wariyey in maanta oo 3 ah ay madaafiic ku garaacday bartilmaameedyo dhowr ah oo ku yaala degmada Khan Yunis iyo deegaano kale oo ku yaala dhinaca koonfureed ee marinka Gaza. meelaha la duqeeyey ayaa waxaa ka mid ah magaalada Khan Yunis oo la sheegay in ay sidoo kale uu ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo xoogaga Xamaas. wariyaasha ayaa sidoo kale kusoo warramaya in xaafadda Zaytuun iyo xaafadaha ku hareeraysan la garaacay. militariga Israa'iil ayaa isna maanta ku amray dadka rayidka ah ee ku nool xaafadaha Zaytuun iyo Turkumaan ee dhinaca koonfureed ee Gaza in ay ka baxaan, taasi oo muujinaysa in xoogaga Falastiiniyiinta ay weli iska caabin adag ka wadaan aagaga waqooyiga Gaza. tan iyo 7 Oktoobar, markaasi oo bilowday dagaalka Israa'iil iyo Gaza, ayay wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee hoos timaada Xamaas ay sheegtay in Gaza lagu dilay in ka badan 29,000 oo qof oo rayida, una badan dumar iyo caruur. dowladda Koonfur Afrika ayaa maanta 3 ku boorisay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda in ay soo saarto fikrad sharci ah oo aan qasab ahayn, taas oo sharci darro ka dhigaysa qabsashada Israa'iil ee dhulka Falastiiniinta. go'aankaasi oo ay Koonfur Afrika ku sheegtay inuu gacan ka geysanayo dadaalada lagu doonayo in xal waara looga gaaro arrinta Israa'iil iyo Falastiin. maxkamadda caalamiga cadaaladda ayaa maalintii labaad dhageysanaysa dooda wakiilo matalaya Koonfur Afrika, waxaana dhageysiga dacwadan uu daba socdaa codsi ka yimid golaha guud ee qaramada midoobay, kaas oo maxkamadda ka codsaday inay soo saarto qaraar ra'yi ah oo aan dhaqangal ahayn balse muujinaya in sharci darro ay tahay qabsashada Israa'iil ee dhulka Falastiin. Inka badan 50 dowladood ayaa soo bandhigi doona doodo arrintan ku aadan ilaa iyo 26 bishani February. Isniintii wakiilada Falastiin ayaa ka codsaday maxkamadda u sarreysa qaramada midoobay in uu ku dhawaaqo in qabsashada Israa'iil ee dhulkoodu ay sharci darro tahay, iyagoo sheegay in go'aankaasi uu gacan ka geysan doono xal laba wadan ah oo nabad ah oo waara oo u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu weydil warkii dunida. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaaxadda V O A. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta soo gabagabeeyey dooda cutubka koowaad ee dastuurka iyo qodobada lasoo jeediyo in la beddelo ama la saxo. Xildhibaanada ayaa la filayaa in ay toddobaadkan dhammaadkiisa u gudbaan cutubka labaad. Haddaba waxaana suurto gashay inaan wareysano senator Sareedo Maxamed Xasan Jeyte oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare. Haruun Macruuf ayaa ka wareystay aragtida haweenka xildhibaanada ah iyo qodobada laga dooday iyo kuwa soo socda.
Qodobada si gaar ah adiga kuu soo jiitay sagaalka qodob ee cutubka koowaad uga kooban yahay?
Cutubyada oo dhan waa soo jiidanayeen because waxyaaba muhiim ah baa ku jirtay. Astaanta qaranka laga hadlayay, sida calanku noqonayo, sida heesta calanku noqonayso, dhulka Soomaaliyeed waa xaggee, waxyaabahaas asaasiga oo dhan, mabaadi'dii asaasiga ahayd baa ku jirtay. Laakiin anaga dumar ahaan, anigu gudoomiyaha haweenka aqalka saraanahay, dee gabar ahaanna waxaan khaas shacabka Soomaaliyeed oo dhan baan matalayaa. Laakiin waxaan si gaar ah u matalayaa haweenka. Marka waxaan anaga aad anagoo gabdhaha ah aan culays badan u saarnay qodob noogaga jira mabaadi'da asaasiga ah, waa qodobka saddexaad waaye mabaadi'da asaasiga. Marka qodobka saddexaad faqradiisa shanaad baan culays ka saaraynay, iyo qodobka sideedaad oo ah shacabka iyo jinsiyadda in faqrad afraad lagu soo daro. Marka labadaas baan aad runta dood kulul uga yeelanay.
Way, marka qodobka saddexaad maxaa doonaysaan in laga dhigo ama lagu koriyo ama laga dhimo?
Qodobka saddexaad faqradda shanaad, markii hore waxay oranaysay haweenku waa in ay ka mid noqdaan dhammaan laamaha dowladda si wax ku ool ah, yacni lama specify garayn ama lama sheegin sideebay uga qaab noqoseeda kale. Marka aad itiraahdid waa inay ka mid noqdaan daya ay ka mid dhigaya ilan gabar dowlad goboleed madaxweyne ka ma jirto, gabar guddoomiye baarlamaana ma jirto, gabar ra-iisul wasaare ma jirto, gabar madaxweyne qaran ma jirto, gabar DP ma jirto. Yaa marka ka mid noqonayaan taas yaa go'aaminaya, maadaama marka dalka go'aan ka gaaristiisi oo dhan waxa gacanta ku hayay uu rag yihiin, annagu waxa u baahannahay dumar ahaan in marka wixii lagu heshiiyo, waxaan dastuurku waa heshiis bulsho. Heshiiskaas bulsho maanta marka waxaan rabnaa in loogu qoro sida tan soo socota. Haweenku waa inay ka mid noqdaan dhammaan saddex dallaamood ee hay-adaha dowladda iyo guddiyada madaxa bannaan ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo dowladaha hoose, ugu yaraan 30% gaar ahaan jagooyinka la isu doorto iyo kuwa la isu magacaabo. Yacni waa in ay caddahay heshiisku, maadaama waxaan heshiis bulsho yahay, heshiis madow lama geliyo sharciyan. Saasaan rabnaa in qodobkaasna loogu qoro hadda kuu sheegay.
Way, marka haddaan sii kala cadayno, 30% golaha wasiirada, 30% labada aqal ee baarlamaanka, 30% dowlad goboleedyada, sidaas miya?
Ha ha, Ron, sidaan kuu sharxay qodobku wuxuu oranayaa saddex dallaamood haweenku waa inay ka mid noqdaan dhammaan saddex dallaamood ee hay-adaha dowladda. Yacni waa inay ka mid noqdaan baarlamaankii, waa inay ka mid noqdaan wasiiradii, guli wasiirada iyo xukuumadii oo dhan laamaheeda kala duwan, iyo xataa guddiyada madaxa bannaan. Sagaal guddi buu dastuurku sheegayaa, guddiyadaasna waa inay ka mid noqdaan maxaa la dhahaa ii sheegay guddiyada madaxa bannaan ee heer federaal baa jira, guddiyada madaxa bannaan heer dowlad goboleed baa jira, iyagana kuwaas laftirkooda markii dowlad goboleedyada ay soo magacaabayaan waa inay gabdho kusoo daraan. Marka waxaan raadinaynaa waa inclusive politics, gabdhuhu inay ka qayb qaataan oo siyaasad loo dhan yahay waa inay ka qayb qaataan, waa in ay gabdhuhu meel walba marka ku jiraan meelaha kala duwan, xataa boosaska laisu magacaabo waa inay ku jiraan, kuwa laisu doortana waa baarlamaanka. Marka waa in 30% meel walba lagu tabiqaa.
Waa garta. Marka taas iyo sidee bay iskula soconayaan haddii la yiraahdo doorasho qof iyo codaha la aado dadku qofkay soo dooranayaan iyaga oo madax bannaan iyo sida aad hadda ku taliseen haddii la yidhaahdo kuraas gaara iyo qoondo gaara ha loo xiro gabdhaha say iskula soconayaan.
Aad baad u mahadsan tahay su-aashaasi, waa su-aal muhiima dadkuna qoonsiga badan ka muujinayaan. Horta haruulo dastuurkeenaan ma qoraayo doorashada banka ma hadlo doorashadan dad badan arkaysid magac bayba leedahayba siyaasiyan loo yaqaano gentleman agreement baa la dhahaa. So gentleman agreement always rag baa soo qora ama dhuusa maraab ha fariistaan ama galowa ha fariistaan maksmaayo ha fariistaan ama xamar ha fariistaan ama bayraba ha fariistaan ragba intay sanad walba meel un isla tagaan waaga ordibada heesla tegi jiraan bay waxay soo go-aamiyaan doorashada sida ay noqon doonto because dastuurka waxaa ku qorani waa axzaab because dalkeena waa dal dimuqraatiya oo federaal ah oo axzaabta badan dal axzaabta badan lagu maamuli doono ba dastuurku meel gaarka dhahaya ee dastuurku meel gaarka meel ay kaga qoran tahay doorasho dadban ma jirto. Marka annaga waxaa dastuurka la gelinayo waa wax uu doorasho markii la aado axzaabta ah wixii lagu maamuli lahaa waaye ee wixii doorashada dadban dhibaatadeeda kolley wayna haysan doontaa ilaa inta laga gaarayo qof iyo cod. Marka qof iyo cod marka la gaaro weli dalkeenu waa fragile oo yani waa jilaysan yahay oo weli dibadda si fiican uma taagno oo gabdhi wacyi kale badan bay u baahan yihiin meel walba ay joogaan. Sidaa awgeed waxaan u baahanahay in aan hubo oo aan secure garaysto in aan laygu dulmin doonin xisbiyada laftirkooda. Markii xisbiyada marka hadda loo guuro wax waaye hogaankii waxa u badan stiil rag baa u badan raggeenana waa ogollah iyagoona runtii waxba looma diidana laakiin keliya waxaan rabnaa in ay ku caddahay in heshiis qoran oo cad oo la yaqaan uu meel loo saaran yahay oo aan beri dhagmadow naga galaynin. Marka waxaa lagu aplay garayn doonaa oo lagu isticmaali doonaa 130-kan waa xisbiyada because waxaa la oranayaa markay 130 tahay xisbiga waxaa lagu khasbaayaa in hadduu keeno laba wiil waa inuu gabar keeno laba wiil waa inuu gabar keeno marka 10 qof ugu horeyso 3 gabdhooda kasoo baxayso haddaysan ba afar kasoo bixin
way. Qodobka 8aadna waxaa tiri dood baan ka qabnaa bal taasna sharax.
Isla cutubkan koobaad faqradiisa qodobkiisa 8aad wuxuu ka sheekeynayaa shacabka iyo jinsiyadda yani wuxuu ka sheekeynayaa qofka soomaaliga jinsiyadda haddii siyaasisi ah loogama qaadi karo qofka soomaaliga wuxuu xaq u leeyahay jinsiyadda. Marka waxaa jiro xeer la qoray 1962 meelahaas oo oranaya gabadha jinsiyadda yani aan u ogolaanaynin waa wax 60s-kii ah wax ka dambeeyeyna lama qorin. Marka maadaama maanta dastuurka noo furan yahay wadamada caalamka ee weliba carabta ah ee weliba islaamka ah ilaan qof kuu context dhow ee kuu mar eg oo kuu diin eg baa wax laga soo qaataa. Masar haddaan fiirino Tunis haddaan fiirino Jazair haddaan fiirino Ciraaq haddaan fiirino dhammaantood dariska haddaan fiirino dhahno Africa ayaan fiirino wixii noo context dhowna waxa waaye Kenya noo dhowaatana Turki waatana waxa waaye inooma dhowa Turki laakiin yani qowdan islaam ah dhammaan waxay haystaan in siiqadu waxay ugu qoran tahay ilmo kasta oo uu dhalo aabe ama hooyo Soomaaliye hooyo wadankaas ah yani xaq wuxuu u leeyahay dhalashada wadankaas jinsiyadda wadankaas. Aniga cases badan aan arkay oo ka shaqeeyay gabdho Soomaaliyeed wadankoodii aan ka bixin Soomaaliya aan ka bixin rag ajaaniba Soomaaliya gudaheeda guursadeen haddana ilmihii wax maxaa lagu sameynayaa ilmahan xuquuq inuu yeesho waaye ilmahan maxaa lagu sameynayaa. Marka anaga waxaan rabnaa in faqrad lagu daro afaraad 3 faqradood ka kooban yahay qodobka 8aad 1 faqrad in lagu daro faqradaas oo oranaysa ilmo kasta oo uu dhalo aabo Soomaaliyeed ama ay dhasho hooyo Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay in uu helo jinsiyadda Soomaaliyeed. Taas marka ilmaha anaga Soomaaliya waxaan saxiixnay heshiiska caalamiga ee xuquuqda caruurta waxaan saxiixnay heshiiska wuxuu soo baxay 1989-kii anaga 2019-kii aan saxiixnay oo qaadanay. Marka heshiiskaas wuxuu oranayaa ilmuhu waa inuu helo xaq jinsiyadda wadanka uu joogo ilmuhu waa inuu xuquuqdiisa dhammaystiran helo. Marka ilmo anaga gabadheeni dhashay wadankeenina jooga dulmi weyn oo ballaaran bay gabadhaasna ku tahay ilmaheenina ku tahay in aan dirahno waxaan ku hayna male wadankaaga iska dhex taagno meel lama aadi kartid waxbana masan dhihin kartid waa discrimination waa bidabtakoor xun waaye
waya. Kan hadda haddaan kala cadayno ma dhahayo sidaas inkastoo saydkii lixdankii inuu ahaa kan hadda wuxuu leeyahay jinsiyadda Soomaaliya waa mid qura xeer gaaraha uu soo saaro baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo keliya ayaa xadidaya sida lagu helayo ama lagu laalayo ama lagu weynayo jinsiyadda. Marka waxaad leedahay qodob intaas kuma fila, waa in si khaas ah loo xusaa ilmaha uu dhalo qof Soomaaliya hadduu dumar yahay hadduu nin yahay bar inuu jinsiyadda helayo.
Abuu jinsiyadda ha jinsiyadda waxaa lagu helaa inaad isir ku heshid iyo inaad mataqaanaayd siisa ku heshid oo joogitaan yani wadanka xaqal xeerkaas firi yani tanaaqudka ama iska hor imaashaha cajiibka ah lanna dee horta wax qadiim u ahaa oo mar hore ah wadan kula oo markaas dagaal ka soo baxay dhibaatooyin badan ay jirtay luguma qiimeyn karo maantayto waqtigaas marka wuxuu xeerkaas oranayaa qofka wadanka markuu deganaado 5 sano uu qaadan kara jinsiyadda ama 6 sano miya exactly ii macayna 5 sano malaynayaa inay tahay een waa qaadan kara kama had mudda ilmaha hagi wadanka ku dhashay ma qaadan karo yani ninka Soomaaliga ah haduu hadda gabar oromaa guursado ilmahaasi waa Soomaali aniga walaalkay ila dhashay naagtiisa markay Ethiopian tahay oo ilmahaasi uu Soomaali yahay wadanka xuquuq ku leeyahay aniga oo walaashiis ah ilmahayay maxaa diidaya ana kala rafay garee yani walaalkay waxa walaalkay aniga ila dhashay ma qabo laakiin aniga ilmahaygu waa Soomaali laakiin xaalad uu soo qaadanaya xaalad ahaan waayay sasalo fan
adeeyo masantay waxay ahayd senator Sareedo Maxamed Xasan Jeyte oo u wareemisay Haaruun Macruuf halka kala socoteena waa laanta Soomaaliga ee VOA dhinaca kale dawladda Soomaaliya ayaa iska fogaysay in warbaahinta dawladda ay ka joojisay baahinta khudbadii uu shalay baarlamaanka ka jeediyay madaxweynihii hore ahna mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed warbixin arintaasii ku saabsan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan
dad ku aadan wax ka bedelka dastuurka ayaa u muuqata mid abuureysa xiisad siyaasadeed xilli ay dawladdu wajahayso culaysyo dibadda iyo gudaha ah siyaasiyiin iyo madax hore oo dalka Soomaara ayaa u arkay in wax ka bedelka dastuurka ama dhameystirkuba ay tahay mid aan wada sax ah loo mareynin maamulka Puntland ayaan wali iyagu wax wada shaqeyn ah la lahayn dawladda dhexe waxana wali madlan gogol uu ku baaqay madaxweynaha dib loo doortay ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynihii hore ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa shalay khudbad uu baarlamaanka ka jeediyay waxa uu aad ugu dhaliilay wax ka bedelka dastuurka iyo ku mashquulka dawladda ee howlo laga horeeyay ama laga mudan yahay
maanta waa taariikh annaga joognaa qaranka waa la soo gaartiyay waxaan nagala rabaa inaan ka fikirno maxaan u reebaynaa caruurteena soo socota iyo kuwa jooga waxaan rabaa inaan u gudbo intaas kaliya ma aha waxa ku jira dastuurka in la bedelo qaab dhismeedka dawladnimo dalka uu leeyahay nidaam baarlamaan iyo ku socday waxaan u guureynaa nidaam baarlamaan insha Allah lixdan sano waqtiga badanna waxaan ku soo jirnay nidaam baarlamaan nidaamka baarlamaaniga ee aan ku soo soconay intaas waa hanaanka isku kaynahay ilaaha qaranka qolku fiisana waxa uu bilaawday maalintii sharciga la laalay hannaankaas la laalay inuu bilaawday hadda baarlamaankan iyo kuwa ka horreeyay wili awood uma helin inay waajibaadkooda si furan oo xor ah u gutaan mar walba waxaa ku dhex jiray falagelinta fulinta waxaan ognahay dastuurka loobikiis iyo hadalkiisa kama imaanin baarlamaanka waxaan la rabaa inuu ku dhamaado dastuur aan madaxweyne dooranaynin xukuumad ansixinaynin sharciyo sameynaynin nidaamka baradanshaalka waxa uu u baahan yahay talo intaan ka ballaado
dooda shalay ee baarlamaanka oo si toosa looga tabinayay TV-ga qaranka ayaa qoraal uu soo saaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waxa uu sheegay in laga jaray warbaahinta qaranka taasoo uu sheegay in ay tahay xaqiiqda oo la daboolayo xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed Gamaadiid oo ka mid ah xildhibaanada aadka ugu dhow madaxweynihii hore Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaan weydiiyay waxa ka jira ee daasi
sida xaaladu tahay ba kan fadhiga guud ee baarlamaanka labada gole iyo markay golo u shirayaanba intaba warbaahinta qaranka iyo warbaahinta kale ee gaarka loo leeyahayba dhammaantoodba agsesi u leeyihiin inay yimaadaan tabin toos ah ayay sameeyaan oo xildhibaan kasta wax lahay si life ah ayaa warkiisa loo sii daayaa dhammaan TV-da oo dhan TV-ga qareenkana wuxuu hormuud u yahay TV-yadaas iyo warbaahintaas toosinta tooska sameynaysay siday toos ay ugu jirtay hawada markii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sharif Sheikh Ahmed loo yeeray ayaa hal mar la jaray oo weliba hadalku bilaabay ayaa la jaray tabintii tooska ahayd ee TV qaranka u waday kadibna siday caadadu tahay xildhibaan kasta oo hadlaa markuu hadalka kasii dhamaanayaba hadalkiisii ayaa beeshka la soo dhiga xildhibaanadii kaleodhana waa la soo dhigay haddana sida tiisina TV-ga lagama sii dayn lamana soo dhigin marka arrinkaas
xildhibaan Yuusuf Gamaadiid ayaan weydiiyay haddii uu shaki gelinayo bal intaas ay noqon karto cilad farsamo iyo in kale
ma iyo weydiin ma baahnaa xilbanaadu say isugu xigeen isla ka horay wal yaqaan xilbanaad naga horay ku naga dambeeyba hadii saarihiin laga leeyahay kara marka taas marka maana weydiin ma baahnaa
VOA waxay la xiriirtay wasiir ku xigeenka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Adala inaga weydiina waxa ka jira eedaha la soo jeedinayo ee ah in warbaahinta dawladda laga jiray hadal jeedintii shalay ee baarlamaanka ee madaxweynihii hore Sheikh Sharif Sheikh Ahmed haddana ah xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka
dabcan telefishinka iyo warbaahinta qaranka guud ahaan waxay wareegtaa dadka Soomaaliyeed waxayna ku shaqeysaa si waafaqsan shuruucda dalka muxuu ahaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed heerarkooda kala duwan waa u siman yihiin waana u madax bannaan yihiin si gaar ah arrinta aad u weydiisay madaxweyne Shariif ku saabsan runtii madaxweynaha hore oo Soomaaliyeed oo qaranka Soomaaliyeed soo maray oo xurmo weyn la waayay sidoo kalena waa xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ma jirto siyaasad wasaaradda ama dowladda ama warbaahinta qaranku ay leedahay oo maaragtay hadalkiiyo khudbadda muxuu ahaa madaxweynaha maaragtay xildhibaanka raa lagu joojiyey markasta ayaa hadaladiisu ka baxaan munaasabadihiisa caadiga iyo kulamadiisa caadiga isaga iyo mas-uuliyiinta Soomaaliyeed oo dhan marka si guud waxaan rabaa inaan adiga iyo dadka Soomaaliyeed baydiin xaqiijiyo in arrintaasi ay inaan maaragtay ahayna rajista muxuu ahaa waana waxda maalin kasta wararka rutiinka ah oo maalinlaha ah oo socdo dhacdooyinka kala duwan iyo shirarka kala duwana dhammaan mas-uuliyiinta Soomaaliyeed oo dhan waa u siman yihiin si siman ayaana maaragtay loo sii daayaa mana jirto haba yaraatee siyaasad faafreebaysa aragtida dadka Soomaaliyeed ee mas-uuliyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed intaba
madaxweynihii hore Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre ayaa xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa goor sii horreysay bayaan ay soo saareen waxay ku muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan una dhaliilayaan qorshaha dastuurka wax laga bedelayo iyagoo sheegay in wadatashi iyo isdhegaysi loo baahan yahay.
Halka dhigisteen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Hay'adda duulista rayidka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay shalay soo saartay ku eedeysay mas-uuliyiinta hawada ee Soomaaliland inay carqalad ku hayaan duulimaadyada maraya hawada tan iyo bishii Februari 2019. Hay'adda ayaa tallaabooyinkaasi ku tilmaantay fal dambiyeedyo ka dhan ah shuruucda duulimaadyada sida hadalka loo dhigay. Soomaaliya ayaa ku hanjabtay in ay qaadi doonto tallaabooyin adag oo lagu xaqiijinayo amniga duulimaadyada haddii ay carqaladaasi sii socoto. Dhinaca kale, Soomaaliland ayaa sheegtay in tan iyo 12-kii Februari ay hay'adda duulista hawada iyo garoomada ee Soomaaliland ay qaaday tallaabooyin ay kaga hortagayaan xadgudub ay ku eedeeyeen in dowladda federaalka Soomaaliya ka wado hawada Soomaaliland, taasoo ay sheegeen inay ahayd siyaasadeynta duulimaadyada rayidka iyo ka bixitaanka heshiisyadii hore ay labada dhinac u galeen. Waxay ku eedeysay Soomaaliland dowladda Soomaaliya in ay doonayso in ay qaado tallaabadii ugu dambeysay ee naflacaari ah waa sida hadalka loo dhigay oo ay ku doonayso in ay soo saaraan amar ay ku doonayaan in ay ku sheegaan in garoomada Soomaaliland ay xiran yihiin. Warbixintan waxaa inoo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Warka qoraalka ee ka soo baxay hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed ayaa u qornaa sidan: laga soo bilaabo 11 Februari 2024 waxaa dhacayay xadgudubyo heerar kala duwan ah kuwaas oo ku kacayeen maamulka gobollada waqooyi ee Soomaaliya Soomaaliland taasoo ku arqaladeeyeen qadadka iyo diyaaradaha isticmaala ee dulmara qaybo ka mid ah hawada. Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale war saxaafadeedka soo saartay waxay ku sheegtay in arqaladeynta hawada la xiriirtay wadan maamulka Soomaaliland ay ku jiraan gacmo shisheeye sida lagu sheegay war saxaafadeedka ka soo baxay hay'adda duulista rayidka Soomaaliya. Haddaba haddii ay sii socdaan tallaabooyinka fandimbeedada ee lagu arqaladeynayo duulimaadyada rayidka ee dulmara gobollada waqooyi ee dalka, waxay dowladda Soomaaliya iyada oo ka hor ku qasbanaan doonta inay qaado tallaabooyin adag ee xaqiijinaya amniga iyo badqabka duulimaadka rayidka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. Dhanka kalena war saxaafadeed ka soo baxay Soomaaliland ayaa kaga jawaabtay eeda la xiriirta arqaladeynta hawada. Waxay sheegeen in laga soo bilaabo 12-kii Februari 2024 ay Soomaaliland qaaday tallaabooyin ay kaga hortageyso xadgudubyo kaga imaanaya dowladda Soomaaliya sida lagu sheegay war saxaafadeedka. Soomaaliland ayaa ku adeysay dawladda Soomaaliya in heshiisyadii Ankara iyo Djibouti la xariiray arinta hawada Soomaaliya warmuteedii laga soo baxay la jabiyay. Soomaaliland ayaa sidoo kale war-saxaafadeedka soo saartay waxay ku xustay in dawladda federaalka Soomaaliya hadda ay doonayso inay xirto garoomada Soomaaliland, waxaana sidoo kale war-saxaafadeedka lagu xusay in arintaasi ay ka tabaabushaysatay oo ogyihiin sida lagu xusay war-saxaafadeedka soo baxay Soomaaliland. Maalmihii la soo dhaafay waxaa jira muran arkaas ku shareero la xiriira hawada maamulka diyaaradaha Soomaaliya. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan ka yeeshay xaaladda Soomaaliya iyada oo halkaasi lagu soo hadal qaaday xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya. Danjiraha Soomaaliya Abuukar Cismaan ayaa ku eedeeyay Itoobiya in ay doonayso dhul Soomaaliyeed inay goosato, eedaas oo hore Itoobiya ay u beenisay. Sidoo kale is-afgaradkan waxaa difaacay Soomaaliland iyo Itoobiya labadaba. Waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay ku-xigeenka ergeyga Britain u qaabilsan qaramada midoobay James Kariuki. Warbixintan muftidaas ku saabsan waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Shirkan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ahaa mid furan ayaa lagaga hadlay xaaladda Soomaaliya, waxaana ugu horeyn kulan ka furtay gudoomiyaha meertada ah oo ka socotay dalka Guyana. Ugu horeyn waxaa hadalka la siiyey ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Katriana Liang, iyada oo golaha uga warbixisay xaaladda guud ee Soomaaliya, waxayna ka hadashay qodobo kala duwan oo ay ku jiraan dooda dib u eegista dastuurka ee ka socota baarlamaanka Soomaaliya, shirka garowga, colaadihii gobolka Sool iyo sida xaalku ku dambeeyey iyo qodobo kale. Arrimaha ay sida gaarka ah u taabatay waxa ku jirtay xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya.
On the 1st of January, Ethiopia and Somaliland announced a memorandum of understanding, which reportedly grants...
Bishii January kowdeedii, Somaliland iyo Itoobiya waxay shaaciyeen heshiis is-afgarad oo Itoobiya lagaga kireeyey dhul xeebeed 20 kilomitir ah muddo 50 sannadood ah, iyada oo Somaliland ay kaga bedelanayso arrimo siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale. Faahfaahinta heshiiskaas is-afgarad war badan lagama hayo. Hase ahaatee, tan iyo markii lagu dhawaaqay heshiiskaas is-afgarad, Soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeesatay. Sidoo kale waxaa arrin laga walaaco ah in ururka Al-Shabaab laftoodu ay arrintan u isticmaaleen farsamo ay dad cusub ku qortaan, ayay tiri. Waxay sheegtay in xogeyaha guud ee qaramada midoobay uu muujiyey sida ay uga go'an tahay in la ixtiraamo madax bannaanida iyo gobonimada Soomaaliya iyo in khilaafkan lagu dhammeeyo hab wada hadal ah, sidoo kalena laga fogaado ereyada xanafta leh ee xiisadda uga sii dari kara. Waxay nasiib darro ku tilmaantay in ilaa hadda aan wax horumar ah laga samaynin tallaabooyinka hoos loogu dhigayo xiisaddan, gaar ahaan kulankii ugu dambeeyey ee golaha midowga Afrika. Dhinaca kale, waxaa isna ka mid ahaa diblomaasiyiintii kulankaas ka hadashay danjire ku-xigeenka Ingiriiska u jooga qaramada midoobay.
Let me first address the Ethiopia-Somaliland Memorandum of Understanding. As we've said previously, the United Kingdom reaffirms its support for Somalia's sovereignty and territorial integrity. The UK is a close friend and long-standing partner to both Somalia and Ethiopia, and we are continuing to engage with both governments directly.
Marka hore aan ka hadlo heshiiskii is-afgarad ee dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya, sidii aan hore u sheegnayba, boqortooyada Ingiriisku waxay dib u xaqiijinaysaa madaxbannaanida iyo israacsanaanta dhuleed ee Soomaaliya. Ingiriisku wuxuu waqti dheer saaxiib la ahaa labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Waxaannu sii wadi doonnaa in aannu toos ula macaamilo labada dowladoodba. Ingiriisku wuxuu ku baaqayaa in wadahadal la furo si xaaladda loo dejiyo, waxaana muujinayaa taageeradayada ee dadaalada dhexdhexaadineed oo ay ku jirto shaqada ay wadaan IGAD iyo Midowga Afrika, ayuu yidhi. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa si adag uga horyimi heshiiska is-afgarad ee dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya.
Somali government condemns and rejects Ethiopia's illegal actions and deceptive endeavors.
Dowladda Soomaaliya waxa ay si adag u cambaareynaysaa oo ay diidan tahay tallaabooyinka sharci darrada ah ee ay ku dhaqaaqayso Itoobiya, kuwaas oo ay doonayso in ay ku goosato qaybo ka mid ah dhulka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxay ka digaysaa in arrintani aanay si xun u saameynin oo keliya xasiloonida gobolka balse ay halis ku tahay nidaamka caalamiga ah ee madaxbanaanida iyo gobolnimada dalalka. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay ayaa sheegay in tallaabada Itoobiya ay qaaday ay ka hor imanayso axdiga guud ee qaramada midoobay u yaalla.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta Kismaayo ka daahfuray shirkii labaad ee golaha maamulka iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliya. shirkaasi waxaa ka qayb galaya wasiirada dowlad goboleedyada ee kalluumeysiga iyo wasiirka kalluumeysiga federaalka Soomaaliya Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan kasoo diray Kismaayo.
shirkan maanta laga daahfuray magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka qayb galaya mas-uuliyiin ka kala socday wasaaradaha kalluumeysiga heer dowlad goboleed iyo heer federaal, iyadoona madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam uu si rasmi ah u daahfuray shirka labaad ee golaha maamulka iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliya. waxaana intii uu socday shirka hadallo ka kooban ka soo jeediyay qaybaha kala duwan ee golahii wasiirada ee ka socday maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee Soomaaliya. ugu horeyn waxaa madasha hadalkooban ka soo jeediyey wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka buluugga ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Xasan Cumar, waxaana dhankiisa uu tilmaamay in loo baahan yahay in shirkan isbeddel badan lagu soo kordhiyo si meesha looga saaro dayaca haysta kheyraadka dalka sida uu sheegay.
mudane ilmarweyn, shirkan waxaa kusoo intiin waa shirka labaad ee golaha horumarinta kalluumeysiga qaranka ee aan dhowaan sameynay sida uu qabo sharciga kalluumeysiga ee nambar 8 ee mar dhow sanadkii hore madaxweynuhu dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Xashim Maxamed uu saxay baarlamaanka 2 la masiiyay ayuu ku jiraa in la dhiso golahan. waan dhisnay kan waa shirkiisa labaad. ujeedada golahan loo sameeyay waxay tahay in maskax ku dhisan cilmi iyo aqoon iyo islahaasho laga sameeyo sida loogu horumarin lahaa kalluunka Soomaaliya oo waxtar ugu leeyahay lahaa bulshada. waxaasaan leenahay, waxaasaan haysanaa, waxaa ka wanaagsan in si practical ah wixii loo sameeyo. dhowr jeer ayaan tusaale soo qaatay sanadkii 2022-kii dowladda Morocco oo dhirirka marka la fiiriyo xeeb ahaan ay isku dhownahay 3,000 oo kilomitir wax ku dhow ay leedahay, waxay ka soo saartay $1.1 billion oo lacag ah.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo gabagabadii shirka ka hadlay ayaa dhankiisa tilmaamay ahamiyadda Soomaaliya u leedahay in la kobciyo kheyraadka badda, isla mar ahaantaana dadku ay ka faa'iideystaan in laga ganacsado ama la cuno ama la iibsado kalluunka sida uu sheegay.
hawsha kalluumeysiga iyo faa'iidada badda ku jirta in siyaasadda wax laga bedelo oo wasiir idinkuna aadan noqotaan dadkii hadda keeni lahaa barnaamijyada cusub oo barnaamijka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ku jira sidii looga faa'iideysan lahaa. waa kow, dadkeena inaan barno, wacyigelin loo sameeyo, orientationa badan la sameeyo, suuqyada maalmaha qaarkood la xanibo oo laydhaha kalluun waxaana laguma qali karo lama gadi karo, iyo midda labaad oo ah sidii loo soo saari lahay annagu aan u dhoofin lahayn oo kalluunka annaga aan leenahay xeebteeda laga saaraya ama tuunaha noqda ama ka kalaha noqdee bal loogu dhiginaa maydhan in Soomaaliya oo intaan hadda laysama bixinayna qolo siinayna ama loo soo tasdiir loo soo dhoofinayo kaanagi baddayda lagu gascadaynayo laasqoray keliyan waa gaara lahayn Soomaaliya meel kale miya jirto oo tuunada bays waa meesha ugu badan ee ay ku kala wareegaan ay noqoto marka inaan anagu warshado sameyno warshado aan sameyno warshadaha waxaa kasii muhiimsan inaan cold storage-yadii intaan sameyno marka oo qaboojintii loo sameeyo haddii aan si aan facilitate garayno markaa kadibna anagu aan dhoofino isagoo sidiisi u taagtaagan.
shirkan oo ah kiisa labaad ee looga hadlayo arrimaha kalluumeysiga iyo sidii loo horumarin lahaa golahan ayaa waxaa inta uu socdo la filayaa in laga soo saaro warmurtiyeed ka hadlaya sida ugu wanaagsan ee loo horumarin karo wax soo saarka kheyraadka badda Soomaaliya. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Militariga Israa'iil ayaa salaasadii sheegay in uu jiro dagaal xoogan oo ka dhacay deegaanka Khan Yunis ee marinka Gaza, iyadoo ogolaha amaanka qaramada midoobay uu isku diyaarinayo inuu u codayo qaraar ay soo diyaarisay Algeria oo ku baaqaya xabad joojin degdeg ah si sare loogu qaado helitaanka gargaarka iyo diidmada barakicinta qasabka ah ee Falastiiniinta. Warbixintan oo VOA du qortay waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Aswaan.
Safiirka Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay Linda Thomas Garfield ayaa sheegtay in Mareykanku uu adeegsan doono codka diidmada qayaxan ee golaha ammaanka si uu u hor istaago qaraarka, kaasoo ay sheegtay inuu dhaawici karayo dadaalada dhexdhexaadinta ah. Kor codbixinta Mareykanku waxa uu u qaybiyey go'aankiisa qabyada xubnaha golaha. Nuqul ka mid ah VOA-da aragtay ayaa waxa uu diiradda saarayaa siideynta la haystayaasha ay haystaan Xamaas, waxaana xustay baahida degdeg ee loo qabo qorshe macquula si loo ilaaliyo dadka rayidka ee ku dhaqan Rafax ee ku socda weerarada ka dhanka ahi ee Israa'iil ay waddo. Soo jeedinta Mareykanka waxa uu hoosta ka xariiqayeen weerarkani uusan ahayn mid taageer iyo duruufaha hadda jira, waxaana uu diidaya dal kasta oo kale lagu barakicinayo barakicin qasab ah dadka rayidka ee Gaza. Mareykanku ma hayo waqti uu go'aankiisa ku hordhigo golaha. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka ayaa sheegay in Mareykanku waqti siin doono golaha si ay uga wada xaajoodaan qoraalka, isla mar ahaantaasina uusan qorsheynaynin in uu ku baaqo codbixin dhow. Wadahadallo toddobaadyo socday oo ay ku lug lahaayeen Mareykanka, Masar iyo Qatar ayaa lagu guuldareystay in laga soo saaro heshiis lagu hakinayo dagaalka Gaza, laguna sii deynayo la heystayaasha. Israa'iil ayaa ka dhigtay qorshe ay ku qaadayso weerar xoogan oo ay ku bartilmaameysanayso Rafax oo ah deegaanka koonfurta Gaza ku teesan oo xuduudna la leh Masar, halkaas oo la sheegay inay ku nool yihiin 1.5 milyan oo Falastiiniyiina.
Adeegumasiin Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya kaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Dowladda Ruushka ayaa la sheegayaa in ay soo food saari karto ama soo food saari karaan cunuqabateyno kale oo uga yimaada reer galbeedka kadib geeridii siyaasiga maxbuuska ahaa mucaaradka ahaa ee Alex Navalny. Dhinaca kale, militariga Ukraine ayaa sii soo tabinaya weeraro kale oo dhinaca diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah oo ka yimid dhinaca Ruushka. Warbixin ay qortay V O A waxaa inoo soo koobisa Saare Cidla Nuur.
Militariga dalka Ukraine ayaa sheegay in weeraro cusub oo ay fulinayaan diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee dalka Ruushka ay duqeymo cusub u geysteen maanta Salaasa, iyadoo ay jiraan cadaadisyo la doonayo in Ruushka lagu saaro cunuqabateyn cusub oo ka dhana xukuumadda madaxweyne Vladimir Putin kadib dhimashadii Alexei Navalny oo ahaa hogaamiye mucaarad adag ah oo muddo dheer ka soo horjeeday Kremlinka. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in difaacoodu uu burburiyey 23 ka mid ah diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn ee Ruushka oo duulaanka qayb ka ahaa. Weeraradan maanta ayaa ka dhacay gobollo badan oo ka mid ah dalka Ukraine oo ay ku jiraan Kharkiv, Kherson, Mykolaiv iyo kuwo kale. Weerarka Ruushka waxaa kale oo ku jiray 4 gantaal oo kuwa meelaha fogfog laga haga ah. Ilaa haddana ma jirto wax wara oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dawladda oo ku aadan gantaalahaasi meesha ay ku dhaceen iyo khasaaraha ay geysteen. Ra'iisul wasaaraha dalka Ukraine Denis Shmyhal ayaa salaasadii ugu baaqay Jabaan iyo Midowga Yurub inay saaraan cunuqabateyn cusub oo ka dhana Ruushka. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee Midowga Yurub Joseph Borrell ayaa Isniintii sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin lagala xisaabtami doono dhimashada Navalny. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isaguna Isniintii sheegay in maamulkiisu uu ku hawlan yahay amaba uu ka fiirsanayo tallaabada ay qaadayaan ee ku aadan cunuqabateynta dheeraadka ah ee la saarayo Ruushka, waxaana uu ku eedeeyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin dhimashada Navalny. Dhimashada Navalny ayaa ku soo beegantay xilli xukuumadda Biden ay u xusul duubayso sidii ay ugu guuleysan lahayd in sharci dejiyeyaashu ansixiyaan lacag gaaraysa $59 bilyan oo dollar oo lacag dawladda Mareykanku ugu talagashay inay gargaar ahaan u siiso dalalka Ukraine, Israa'iil iyo Taiwan. Mudanayaasha laba geesoodka ah ee aqalka sanadka ay dimuqraadiyiintu gacanta ku hayaan ayaa ansixiyey miisaaniyadda kharashkaasi loogu talagalay wadamadaasi, balse Mike Johnson oo ah afayeenka aqalka wakiilada islamarkaana ah hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalka wakiilada ayaa ku doodaya in lacagtan lagu soo daro qaybo wax lagaga qabanayo xuduudaha Mareykanka si loo yareeyo qulqulka muhaajiriinta sida sharci darrada ku soo galaysa dalka Mareykanka.
Aday maasantay Saare Cidla Nuur oo rubxintaasi inala socodsiinaysay, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Markana kusoo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhigaysteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Jimcihii na dhaafay ayaa maxkamad ku taala gobolka New York waxay ganax lacageed oo kor u dhaafay $350 million ku riday madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Waxaa go'aankaas ka horreeyay mid kale oo isla gobolka New York ka soo baxay, kaasoo isna ganax lacageed la dul dhigay madaxweynihii hore ee Mareykanka. Haddaba barnaamijka amuraha Mareykanka ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa maxkamadihii horey u soo maray madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump iyo kuwa sugaya iyo isagu waxa uu arrimahaasi kale yahay. Waxay la falanqeynaya Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxaa waa maasan tahay waa arrin madaxweyne Trump business kiisa waxay dacwada ku socotay oo lagu eedeeyay macnaha in businesskaas hanti uusan lahayn inuu buugaagta ku qortay si oo uga helo bangiyada waaweyn lacag deyn ah. Markii canshuur celinta imaatayna wuxuu isku dayay inuu hantidii hadal mar kale bank ka sheega u dhaho hanti uusan hanti u lahayn inuu hoos u dhigo qiimaha si uu canshuurta uga fagaado. Marka dacwada taasay ahayd oo businesskiisa ku saabsan, xaakimkii wuxuu ku xukumay hadertan inuu lacag oo penalty ah, lacag oo ganaax inuu bixiyo, oo lacagtaas lagu xukumay waa $350 million. Waxaana la socdo markii lagu daro $350 million waxaa lagu dari doonaa lacag ilaa $86 million oo interestiga lagu qiyaasay. Marka waxay isku noqonaya totalka $441 million lacagta uu ganaaxa. Marka intaas ayaa lagu ganaaxay hadeertan. Waxaa kaloo lagu ganaaxay in businesskiisa laba sano wiilashii oo dhalaasiga inayna ka shaqayn karin gobolka New York. Marka ganaaxaasaas ayuu ku dhacay. Isagu uu Trump lawyeradiisa sheegay inay ka qaadan doonaan raaxan.
Waan gartay dacwad kala ku horeysay oo haweeney soo eedaysay oo tili wii farxumeeyey. Markii hore lacag baa lagu xukumay ilaa $5 million, haddana marar kale uu ka hadlayay meelo fagaara ah ayuu sumaad xumo igu sameeyey ayay tidhi. Dib baa loogu noqday maxkamadii. Maxaa lagu ganaaxay markaas?
Taasna way jirtaa oo haweenedaas sida la leeyahay waqti hore ay wax dhex mareen, kadibna wax dhex markaas labadooda dhex maray ka sokow. Haddana waxaa jirta inuu sida haddaba sheekaas lagaado xoog lagu geystay oo markaas haweeneyda waa horta islaam oo qoraayo waaye. Marka markii la isku daro maxkamadda waxay u xukuntay adiga lacag $86 million ah. Marka iyadana waa taas waa ganaax kareento dhankaas uga yimid. Labada kiis waxay ka socdeen New York.
Waan gartay. Weli waxaa jirta haweeney kale Stormy Daniels iyadana arrinteeda loo balansay.
Taas maxkamaddaas way jirtaa, waxay dhici doontaa iyadana next bisha soo socota ayay bilaaban doontaa. Oo gabadhaas waxaa lagu eedeeyay iyadana fahantay inay wax dhex mareen xilli hore, xilligii oo madaxweyne Trump isku soo dhaatuuda siyaasadani 2015-kii markuu kambaynka ku jiro madaxtinimada. Gabadhaas waxaa la sheegay inay lagu aamusiyay iyadana la'aanteeda lacag si ay madaxweyne markuu tartan ku jirayna dhaawac ugu geysan ololaha doorashadiisa 2016-kii oo ku guuleystay madaxtinimada. Marka halkaas ayaa iyadana dacwo kale kaga socotaa oo iyadana fahanteeda bisha soo socota la isugu imaan doona. Iyadana fahanteeda waa gobolka New York.
Waan gartay. Dacwado kale oo dhowraa jira, tii documentyadii Mar-a-Lago gobolka Florida uu la tegay, waxaa jirta tii weyneyd January 6-deeda iyo in natiijadii doorashada uu carqaladeeyey amaba uu doonayey macnaha inaan la ansixinin madaxweyne Biden inuu xilka ku guuleystay. hase yeeshee waxaa jira case kale oo ka furnaa gobolka Georgia, degmada la yidhaahdo Falcon, oo ahayd in uu doonayey in codad uuna isaga xaq u lahayn uu helo. Dacwadaas waxaa gacanta ku haysay haweeney xeer raaliye ka ah gobolkaas. Dacwadaa ku furmay iyadii, marka bal faahfaahinta naga siisid dacwadaha gabadha ku furmay iyo sida ay maslaxad ugu noqon karto madaxweyne Trump.
Maxaa waa baxsan tahay horta madaxweyne Trump markaad fiiriso calendarka sanadkan maxkamadaha way badan yihiin. Waa sidaa sheegtay, mid waa midda January 6-deed wixii dhacay lagu haayo dacwadeeda ku socoto, midna waa dokumentiyada uu qaatay gurigiisii Mar-a-Lago ku yaalla Florida. Ayadana fahanteeda dacwada ku socoto. Tan Georgia waa kiis culus, dafahantiisa waa tii doorashadii 2020-kii markii asigu yahay tartamayn madaxweyne Biden oo tartankaas looga raayay inuu asigu ku tanay waayay oo isku dayay doorashada in gobollada la isku hayo gaar ahaan gobolka Georgia in asigu loo xugmiyo codadka marka taas dacwo xoog leh ayaa waxa ku socota kiiska laakiin gabadha qareenka ka ah gabadha ku wada dacwada ayaa waxa soo galay kiis ah dadka dacwada la wado oo dadkiin kamid ah iyada xariiq dhaxmare marka waxa loo arkay in ay tahay xoogaa conflict of interest in adawo dacwo ay wada wadaan ayada ninka la shaqeynayo in xariiq oo personal relationship oo dhaxmare labadooda marka waxay noqotay in loo arkay conflict of interest oo ah in gabadhan kiiska laga qaado qof kale loo diibo marka ayda dacwad lagu furo dacwana ku socoto kolay dacwadeeda waa la dhageystay laakiin wali xaakimka kama uusan gaarin go'aan go'aankan waa marba ayuu soo bixi doonaa in loo sii dhaafi doono ayda dacwada ku wada doonto Trump iyo in ayda kiiska laga wareejiyo qof kale loo diibo
waan gartay madaxweyne Trump waxa la leeyahay lacagaha faraha badan la duldhigay kaashahan uma wada haysto waxaa suuragal ah in dhismayaashiisa weynaa qaar la beeciyo si lacagtan lagu leeyahay uu isaga bixiyo hase yeeshee isagii qarannadiisu maxay arrintan kaleeyahay
madaxweyne Trump sida horta muuqato sida uu hantida u sheegto oo leeyahay soo dadka qaar ay u haystaan inuu yahay nin billionaire ah inuusan ahayn ayaa muuqato oo hadda sida kiisaskan ka cad oo yacni businesskiisa markii hadda baaritaanka lagu sameeyey waxaa la ogaaday in businesska uu leeyahay 2014 ilaa 2021 inay ku dareen hanti aysan lahayn inay baagta ku qorteen oo lacag ilaa 2 billion iyo lacag 2 billion kor u dhaafayso inay sheegteen marka sida dadka qaar ay waxaysaan inuu taajir uu yahay ama uu nin billionaire uu yahay uma ahan runtii lacagta hadda la xugmiyey waa lacag 500 million kor u dhaafayso runtii waana lacag badan inkastoo deegan qofkii xoolo haysto inuu ku badnayn laakiin Trump uma eka inuu lacagtaas kaashahaan u haysto runtii waa waxyaala meera hanti uu leeyahay way jirtaa laakiin kaashahaan ma haystaa la leeyahay lacagtan marka su-aasha waxa waaye intay lacagtan ka imaanaysa ayaasa bixinahay marka waxay leeyihin dadka maadaama uu ku jiro tartan oo campaign ah oo doorasho hor loo maatin uu cararaayo dadka campaignka lacagta ugu dhoonadgarey oo ugu deeqo qaar ka mid ayuu isticmaalayaa lagu xeebeyn adana faanteeda haddii taas xitaa sharcigu lama ogola laakiin haddii lagu helo ayadana faanteeda dood kale iyo dacwo kale ku furmi kartaa marka waxay noqonayaan marka dambe in hantida oo dhismayaasha uu leeyahay qaar ka mid in la bixiyo si uu iskaga bixiyo qarashkaas haddii oo aan la helin sidka bixiso
marka isagii qarannadiisu maxay leeyihiin
madaxweyne Trump marna asugu ma qarinayo dambi wuxuu leeyahay wax dambi oon kale ma jirto aniga waxa waaye waxa laigu sameynaya siyaasad ahaan maadaama tartan ku jiro waxaan siyaasada ka dambeyso oo wax la siyaasadeeyay marka markasta oo kiis lagu soo rogo ama dacwo sida hadda tan lagu xukumo ka lagu xukumo asugu marna wax ma qarto
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka intanu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystaan idinka tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo la xiriira dhaqan-celinta iyo sida dadka qaxootiga xuquuqdooda loogu doodo ama looga shaqeeyo oo aad ugu badan waddanka Kenya, gaar ahaan hay'adaha qaxootiga iyo kuwa la shaqeeya, ayaan ku guulaysanin in ay dadkaasi noqdaan marka ay soo kabtaan kuwa dib ugu noqda dalkoodii. Waxaana inta badan loo aaneeyaa in ay dadku doorayaan in ay dibadda sii aadaan. Haddaba su-aasha taagan waxay tahay maxaa sababaya in dhalinyaro fara badan oo wax la baray aysan marnaba marka ay wax bartaan ay dalkooda ugu laabanayn? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay gala qaybgalayaan Sideed Abukar oo dhinaca sharciga ka caawiya qaxootiga, iyo Cabdifita Cabdullaahi Muuse oo ah qoraa Soomaaliyeed isla markaana wax ka qora arrimaha qaxootiga. Waxaan ku bilaabayaa Sideed Abukar.
Waa mahadsan tahay walaalow. Ma annaga hoos waa wadaynaa, waxaan ku wadaynaa dadka inaan wacyigelino khaasatan kuwa qaxootiga ah. Weliba muddo aan dambe waxaan ugu soo biiray kuwa dibadda laga keenay oo dhaqan celis ah waxa ulajeedkeena wuxuu yahay qofka inuu dhismo haduu qofka dhismo ay wax tar leeyahay marka waxaan u diyaarinaa sidoo wadanka ugu noqon lahaa oo wadanka ugu noolaan lahaa alaab maya boqolkiiba hadaan dhaho waxa kaliya aan ku guuleysanay boqolkiiba 28 nasiib darro dhalinyaradu waxa haya wax la yiraahdo cudur buuf hatta kan dibadda kiimid dibadda rabaa kan qaxootiga 30 sano ku gaaray dibadda rabaa
Cabdi Fitaah Cabdullaahi Muuse
runtii marka aan ka hadlo arrinka dadkan Soomaaliyeed buufisku wareershay ku socda dibadda runtii waa nasiib darro ummad inay wadankeedii ka qaxdo oo uga qaxdo dhul kale oo shisheeyo waa nasiib darrada ka mid tahay in dalka laga saaro dadkana waa shay adag oo very difficult oo aan xusuusta dadkana qayb kaga noqon doonta sanadihii dabeedu ararka
Saciid Abukaro miyaadan dareensanayn in aad la mid tahay qof weel duleela wax ku shubaya maxay 20-kii sare ugu dambeeyay ayaa dhaqan celin iyo waliba baara legalka xagga sharciga ugu doodaysay haddana wax dalkii ku laabanaya ma jiraan maxay tahay sababta
sababta dadkii u taala aniga laakiin hawsheeda hadafeeleeda waana ku qanacsanahay inaan gudbiyo go'aanka waxay ka go'daa dhalinyarada mana diidsanay dadka dibadda loo jira qaarkood in dadka ama qaxootiga ha ku noolaadaan ama wadankii ha ku noolaadaan inay waxtar leeyihiin laakiin maanta dhalinyaraday soo qaaday waxaa la marayaa 30 sano iyo wadankiina xaaladiisu waa ujeedaa marka aniga ulajeedkayga waxaa dadka dhalinyarada qaxootiga ah inaan ka dhaadhiciyo adduunyada way isbedeshay haddii kuwii hore ay aadeen dibadda wal idinka wadanka wax ka doona ee wadanka wax laga dhiso
Cabdi Fitaah mar haddii ay dhalinyaradu wax bartaan oo kuwii dhaqan celiska ahaa la hagaajiyay dibadaha ka soo noqday sidii sheegayo maxaa ku jaban haddii ay inta dibadaha tagaan oo wax bartaan ay dalkii dib ugu noqdaan
runtii way fiican lahayd inay dalkii ku noqdaan oo waa tan deenna waliba uu jecel yahay in ilmihiisa isagu caafimaad qaba oo dhulkiisa ku koro ku barbaaro inuu arko runtiina mar dhinac marka laga eego dhalinyarada lama yaabayo oo mugdi baa ka dambeeya oo dalkii inuu ka sii daro maahan mararka qaar waxa soconaysa maanta baa ugu daraya dhibaatada badan oo dadka hoggaanka dalka u noqonaya iyo waxa ku hoos nool iyo googoynta la kala googooyay oo quruume ku khanaadireen oo la balayn muddo dheer ka hor la diyaariyay oo barseeskiisii socdo oo marba mid qarxayo oo marba filin hor la ummadii la hor dhigaayo inay keenayso in qofkanu niyad jab ka qaado dabadeedna uu isiraado nolosha bedel ay keento inay dhalinyaradu yaacdo waana ka xumahay runtii anigu inay eedana iyaga anigu inta badan saari maayo eeda waxaan saaraya dadka dalka gudihiisa hoggaanka ka ah oo bulshada la rabo inay u abuuraan horumar dhaqaale iyo wax ay ku hakadaan oo ku higtaan oo nafta uu heshan karto qofku kusoo dhiiran karo
waa isla su-aashii Saciid Abukaro ma jiraa casharada aad siisaan ama dhaqan celinta ha noqoto ama kuwa ay orientationka ah oo wacyigelinta ku saabsan wadaniyadda iyo jacaylka iyo dalkooda meel kastoo ay tagaan bay niyadda ku hayeen oo dalkooda loo dhaamin taa ka war
taa siyaabo kala duwan ayaan usoo saarnaa weliba aniga shaksi ahaan waxaan isticmaalaa facebookka waxaan kusoo bandhigaa mamarka qaarkiis iyo mashaajila yar ayaan sameeyaa waxaan sameeyaa sugaan sidaas ugu gudbina markaan wada shaahaynana mawduuc ugu weyn oo aan wado aniga qofka soomaaliga dhalinyarada weliba gaar ahaan sidaan ugu dhaadhicin lahaa khaladaadka annaga galnay inaysan ayagu ku dhicin oo ay wadanku ku lataan
Cabdi Fitaah buug badan oo ku saabsan dhaqan celinta iyo wataniyadda iyo waxyaabaha aad qortay ku jiraan marka maxay tahay fariinta aad diraysaa markaad eegto dadkan dhalinyarada qurbaha u yaacaya ama dalkiiba aan rabin waxyaabaha ku wacyigelisaan ama qaybo ka mid a buugta aad ka qortaan
wallaahi kolley buug badan baanu ka qoray oo kala duwan oo anigu horta buugtan qoraa waa waxay u qaybsantaa waa arrimaha bulshada dhammaantoodba laakiin waxay u qaybsataa qayb educationka oo xagga waxbarashada ah iyo qayb ah bulshada wacyigelinteeda oo waxaan ugu dirnaa hab waxay tahay inkastoo inta badan dadka aqoonyahanka keliya ay taabanayso habka aanu u qornay haddana waxaan u sheegnaa in wadanku uu u baahan yahay dad ee aanu u baahnayn wax kale dadka waxaan kula talinayaa dalka inay aaminaan ayna isku dayaan sidii ay dalkooda iyo dadkoodana u difaaci lahaayeen horumarna ula gaar lahaayeen dadka kan hoggaanka ana dalinyarada bedeli karta
ee ugu dambeyntii ee xarumahan ee wacyigelinta ku saabsan ee qurbaha intii badan ee aaday marka laga reebo 20% baad sheegtay rajaynta leega ayaa ka qabtaa inay dadku ee mustaqbalka soo socda ee wadaniyadda iyo dal shacaylka iyo kulaabashada wadankooda iyo farriinta ee halka ah ee adireysu
waa in labada su'aal buu jawaabteed waa mid waxay isku noqonay fariin iyo rajada aan ka qabo marka hore waxa xikmadda ay ku tusaysaa haddii aad wax shaqo ku mashquulshid habka shaqadaas aad u wadidna ay miro dhal noqon weeyaan laakiin aad ku kalsoon tahay shaqadaasi inay shaqo suuban oo hagaagsan ay tahay waxaa laga rabaa inaad bedeshid habka wax u wadid habkiyan wax bedelaa hadda aniga gooni baan u shaqeeyaa keligii aan shaqeeyo oo waxaan ka faa'iidaystaa madal soomaali isugu timaado laygu yeero ama facebooka ama kulankayga shaqsiga ah iyo meelaha kula kulma hay-ad baan leeyahay ama hay-ada igu wacayso hay-addaas meesha ugu faa'iideyna ama iskuulada qaarkoodan tagaa kuwa islii ku yaan laakiin hadda waa bedelaya cabdilfataax la shaqeynaya saxaafada la shaqeynaya oo adiga ugu horreysay waxaan yeelanaynaa kulamo joogto ah waxaan yeelanaynaa madal aan isugu nimado oo aan isku annaga horta iswacyigelino waa dhan war xaggee wax ka halaysan yihiin habkee ugu fiican oo dadkeenna saameyn fiican iyo dalkii wadaninimada soomaali waa muwaadiniin laakiin wadaninimada ma hayno
aad iyo aad ayaad umaadsaday kuwaasi waxay ahayn cabdifitaax cabdullaahi muuse oo ah qoraal soomaaliyeed iyo sariid abukar oo dhinaca sharciga ka caawiya dadka qaxootiga isla markaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada nabadu waxay joogaan magaalada nairobi doontay gaabna intaa inoo joogto intaynba kala wada kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
مسحبا 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 مسح
heskaas ayaan dhigistayaal ku soo gabagabeynaynaa baahintii idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.